Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Morasantsika rehetra eto mpanarana an'izao Tantsorika sy Kolopanay ny fianakaviana izao. Mbola anatin'ny lohahevitra tsika hoe ny fisoroana zava-mahadomelina amin'ny ankohonana, dia androanyzanytsika no mamarana an'ity dinidinika ity. Ny lohahevitra moa be dabe nazanam-piana ny fianakaviana, dia hoe tsy farana androany fa mety any amin'ny lohahevitra hafa any, mety izy piretra hanamafy an'izay voalaza teto momba n'ity zava-mahadomelina ty a, fa ny fiarantsika ampiarahavelain no androany no mamarana azy a amin'n'ity lohahevitra ity. Tamin'ny farantsika nyresaka ny hoe inona ny fandraisana andraikitry ny fanjakana, dia asintsika tambirina kely izay. Namafisina teto moa no hoe raha ny sekolom-pinoana ny manao ny sekolo andray aman-dreny, inona moa no manakana ny fanjakana tsy anao an'izany any koa ho an'ny sekolom-panjakana? Fa ankoatran'izay a, dia ilaina ny fametrahany fanjakana ny paikady mahomby a sy ny fomba entitra hoentina miady amin'ireny famarotana, ny fanondranana na ny fanafarana antsokosoko ny zava-mahadomelina ireny, indrindraindrindra ny hoe ny fiparitahan'ireo zava-mahadomelina ireo a eo amintsika. Noho izany ilaina ny fifehezana amin'ny alalan'ny lalàna moa izany amin'ireny zavatra ireny, eo ny famokarana, eo ny famarotana araka ny fanambara azy teo a, dia tokony omena sazy enjana arak'izay tandrify azy a izay a mandika lalàna ny amin'izany. Matoa ireny a misy, dia eo izany ny kolokolo. Noho izany a dia tsy maintsy atao matanjaka ihany koa ny ady amin'ny kolokolo a ho an'ireo izay hoe manao asa fivelomana ny amin'ny famarotana ny zava-mahadomelina moa izany a, alidin'ny fanjakana ny mitady loharanonasa hafa mba hahafahan'ny olona mivelona ampahamendrehana amin'ny alalan'ny zavatra hafa. Fa raha ohatra ka hoe tsy maintsy atao ny famokarana azy ireny noho ny antony hafa, misy lalàna mife azy ireny a, ka izay manaraka ny lalàna ihany ny tokony mirotsaka ao anatin'izany. Dia marina nyity dinidinika ity tsika mompera ny mombany hoe fisoroana zava-mahadomelina amin'ny ankohonana. Inona ary no afatrafatra ho an'ny ankohonana, ho an'ny fianakaviana, ho an'ny tsirairay ny amin'izay le hoe fisoroana ny fandraisana ny zava-mahadomelina izay?
Misy hevitra anankiroa no tiako zaraina amintsika, dia tokony mamboly toetsaina tsara. Toetsaina anankiroa no izy fampizarako amintsika. Ny voalohany a, ny fahaizana mifehy tena, indrindraindrindra mifehy ny fihetsem-po. Ary ny faharoa, ny fahatsiarovan-tena. Izay anisan'ny paikady hitako fa mahomby amin'ny fisoroana ny fandraisana zava-mahadomelina.
Ahoana le hoe mianatra amin'ny fehitena mompera?
Ny fianarana amin'ny fehitena dia fahaiza manao tena ilaina amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampivoarana ny tena manokana. Fa indrindraindrindra ny fisoroana ny fitondrantena mampididoza izay mety hateraka ny zava-mahadomelina. Ity fianarana mifehitena tya tafiditrao ny fifehezana ny fihetsem-po, ny ara-pitondrantena ary ny fahaiza manao hoe tsia amin'ny zavatra anankiray a rehefa hita fa ratsy, satria indraindray zay ny fahakampanaim-pahazon'ny olona makatahaka ny ataony hafa.
Ahoana le hoe mianatra mifehy fihetsem-po?
Ny fianarana mifehin'ny fihetsem-po dia fahaizana mamantatra ny hery ananan'ny tena sy mifehy azy mba handeha araka ny tokony ho izy, fa tsy mihinana amboliny fotsiny. Ampirisiana zany isika mba hamolavola paikady hiatrehana ny adisaina, ny tebiteby, ny fihetsem-po izay matetika mirona amin'ny ratsy, fa tsy fandraisana zava-mahadomelina no atao vahaolana rehefa misedra an'ireny olana ireny.
Ny olana mantsy mompera be dabe le zava-misy eo amin'ny fiarahamonina misy tolotra amin'ny dokam-barotra. Rehefa ohatra ianao ka mianao anatin'ny fiarahamonina de indraindray verin'ny olona fa hoe miavaka raha ohatra ka tsy manaraka izay tao amin'ny fiarahamonina, inona ny atao manoloana an'ireny?
Manoloana ireo tolotra maro samihafa na tsindry ataon'ny fiarahamonina izay mety hitarika antsika amin'ny fitondrantena mampididoza ireny a, dia tokony anana fitokisan-tena sy fitadiavana izay mahasoa aloha izay vao mahafinaritra. Ka izay indrindra no tokony hojerentsika amin'ireny dokam-barotra isan-karazany hitantsika amin'ireny tambandrotra serasera ireny. Jereo tsara izay mahasoa izay vao mahafinaritra, indrindraindrindra moa ny vokatra aterany. Ary izay indrindra no tanjona ny tratrarintsika rehefa nanazava ireny zava-mahadomelina maro samihafa ireny isika, amantatra avy eo andray fepetra manoloana ny vokatra mety aterany na eo amin'ny fiainany manokana na eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina izay ianantsika. Fanampin'izay a dia ampirisiana ihany koa ny tsirairay mba anao laharam-pahamehana amin'ny ady atao amin'ny fandraisana zava-mahadomelina. Miakamoana anisan'ny fositra mampirongotra ny fandraisana zava-mahadomelina. Efa nilazaintsika zay tamin'ny atsika nilaza le antony mahatonga ny olana ankiray mandray zava-maneo, satria midonanam-poana tsisy zavatra tao izy dia lasa mirona any ny sainy.
Ahoana indray le hoe fahatsiarovan-tena mompera?
Ny hoe fahatsiarovan-tena dia faniriana te hiala, zany hoe le olona miankindoha na ilay olona efa tafalatsaka ao amin'ny fandraisana zava-mahadomelina zany a tokony mahatsiaro tena fa diso lalana, ary mahatsiaro tena de iverina amin'ny lala mahitsy izy. Ka ity indrihindra anisan'ny sosikevitra anankiray a atoroko antsika rehetrarehetra zay mihaino ity fandaharana ity, izay fahatsiarovan-tena zay a no tokony iainana raha tena te hiala tokoa amin'ilay zava-mahadomelina ny olona anankiray. Zany hoe tokony miainga avy amin'ilay olona ny ady atao zay vao tafiala tanteraka izy. Raha isika ihany mampirisika azy hiala amin'izay zava-mahadomelina zay a de tsy ho tena afaka tanteraka ilay olona fa tapany ihany. Zay zany no azona tolotra ho antsika mpanaraka tsy tapaka ny katesizy eto amin'ny Radio Don Bosco, nanao ny katesizy mikasika ny fisoroana ny zava-mahadomelina isika. Tsy heriko za samirery no nanao anazy a fa olona maro samihafa no nanovozana hevitra sy nakana sosokevitra na tafitany ny fandaharana iny. Ka eto indrindra no entiko isaotra nareo rehetrarehetra zay nanampy ahy. Raha mahatsikaritra tsara anareo a de tena zavatra ianantsika ilay izy, rehefa jerena amin'ny hoe makatesizy ny katesizy a de tena sahirana kely zahay a teto amin'ny fandaharana nitady loharano anovozana hevitra. Ka ireny hevitra avy taminareo ireny a no nanampy anay a nanatanteraka an'izany, dia aingane mba hodiventiny izay nitovozintsika teto a ary azotoian'ny Radio Don Bosco daholo sika rehetrarehetra.
Mangasitraka mampiravelin a, mangasitraka ny mpianatsika ihany ko na ny tsy tapaka an'izay, de zay moa tsy misy mahavita tena hoe Papa François e fa mila ny fanampiny ny hafa. De asehontsika eto nyfandarana eto ny Radio Don Bosco zay hoe fiarahan-dalana ao anatin'ny fanatanterana ny fandarana izay, ary zay ny mahatonga ny pretra hifandimby a hanome ny fampianaran'ny fiangonana amin'ity tanitsoroka sikolopanao fianakaviana ity. Ny fisoroana ny zava-mahadomelina any amin'ny ankohonana no tapitra treto a, fa ny tanitsoroka ny fianakaviana mitoyatrany de rahabetsika iova loha hevitra vaovao indray. De mame fotoananao rampitso amin'ny ora mazatra mandra-pitafary.
Tantsoroka
sy kolopanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.